Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u nastavku našeg programa poslušajmo intervju rektora Cetinske bogoslovije protoireja Stavrofora Gojka Perovića za radioteleviziju Republike Srpske. Razgovor sa ocem Gojkom vodila Nataša Miljanović-Zubac.
I dalje u Crnoj Gori, ali i u regionu, glavna tema Zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je Crnogorska skupština usvojila 26. decembra. I dalje su Srbi u litijama i na molebanima, mirno i dostojanstveno poručuju da neće prestati da se bore za svoje svetinje. O tome danas razgovaramo sa rektorom Cetinske bogoslovije, sveštenikom Gojkom Perovićem. Evo dakle, i dalje se u Crnoj Gori priča, makar kada je srpski narod u pitanju i mitropolija, o tom spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Šta se u ovom trenutku dešava u Crnoj Gori?
Nije u pitanju samo srpski narod, nego svi građani pravoslavne vjere u Crnoj Gori, naravno i Srbi, Crnogorci, drugi, svi koji su vezani za život pravoslavne crkve, ali čak ne samo ni oni, nego ima ljudi koji su agnostici pa i ateisti, ali koji iz principa odbrane ljudskih prava i sloboda i borbe za pravnu državu isto tako su se priključili protestima koji su mnogobrojni ovih dana u svim gradovima Crne Gore. Tako da smo sinoć imali litije u većini crnogorskih gradova. Od skora smo donijeli odluku da te mirne protestne šetnje se nastave nedeljom i četvrtkom. I to je za sada tako. Da li će biti potrebe da one učestaju ili će doći dan za koji se svi nadamo da će doći, da će prestati potreba za njima, to sad nemamo na vidiku. Zašto? Zato što iz vlasti, koja je ovakav jedan antiustavni i diskriminatorski zakon donijela, za sada, makar ne danas još, nemamo nikakav signal o spremnosti da se ide u pravcu rješenja ovog problema.
Upravo ste rekli, dakle, ne postoji nikakav signal, zvaničnici Crne Gore ćute od 26. decembra. Šta mislite, zašto?
Pa zato što su ćutali cijelu godinu prije izglasavanja zakona, to im je izgleda neka strategija da ćute i da rade svoj posao i nemaju nikakav osjećaj da im treba dijalog sa nekim, razgovor sa nekim, da se nađe neki kompromis. Sami su smislili taj zakon. Nije su ga donijeli u skladu sa preporukama Evropske komisije i Venecijanske komisije, a te preporuke glase da bi takav zakon trebalo donijeti u javnoj, institucionalnoj i inkluzivnoj raspravi, što znači uključiti sve ljude, sve one institucije ili crkve i vjerske zajednice na koje se taj zakon odnosi. Nije im palo na pamet da diskutuju o tome. Nije smo imali ništa što bi ličilo na neku javnu raspravu toku cijele protekle godine od kad se pojavio predlog zakona. Nije smo imali, zamislite, ni jednu emisiju na javnom servisu, ni jednu jedinu emisiju o tome prije izglasavanja zakona cijelu godinu. Nije održan ni jedan kvalitetan sastanak između vlade i predstavnika Srpske pravoslavne crkve gdje bi se stručno raspravljalo o ovom predlogu zakona. A ako me pitate zašto su ćutali prije i zašto ćute sad, bojim se da sleduju jednu proklamaciju predsjednika države koji je početkom prošle godine na kongresu vladajuće partije u Nikšiću rekao da će on i njegova partija da obnove nekakvu crkvu i dodao svidjelo se to kome ili ne. To su bile njegove riječi. Dakle, taj termin, taj izraz svidjelo se to kome ili ne je obznanjen jedan metod kako će oni to da rade. Dakle, oni će to da rade sami i ne interesuje ih da li se to nekome sviđa ili ne sviđa. Zato imamo sad ovoliki narod na ulicama.
Mi smo vidjeli što se dešavalo 26. decembra, vidjeli smo i pokušaj da mitropolitan Filohije razgovara sa Duškom Markovićem, znamo koji je epilog bio. Da li je možda neko iz mitropolije pokušao da uspostavi neki kontakt sa zvaničnicima Crnog od tog momenta?
Od
26. decembra.
Pa mislim da nije bilo umjesno, da nije inicijativa na našoj strani. Dakle, cijele godine smo slali signale i poruke otvorene da hoćemo da razgovaramo, poslali blizu 100 stranica kucanih naših prigovora na predlog zakona, nismo udostojeni nikakvog odgovora. Ne da nije bilo razgovora o tim našim primjedbama, nego niko ništa nije odgovorio na te naše priloge. U maju prošle godine Venecijanska komisija je obznanila svoju preporuku da se zakon mora donijeti u dijalogu. U maju. U septembru nas je primio predsjednik vlade na našu inicijativu, ne na njihovu. A od septembra su prošla 2 mjeseca dok se nije desio taj jedan jedini sastanak na kom su predstavnici vlade došli i rekli ili pričamo samo o ovome ili ne pričamo ni o čemu. A to ovome su bile preporuke Venecijanske komisije. Mi smo to naravno odbili jer smo na tom jednom jedinom sastanku htjeli da pričamo o svemu. U pitanju je sistemski zakon koji podrazumijeva veze i sa drugim zakonima prethodnim i sa cijelim pravnim sistemom Crne Gore. Mi smo odmah prepoznali da se u ovom zakonu krši ustav na više mjesta i ne možemo samo da pričamo o nečemu, treba da pričamo o svemu. Naravno, moguće da za to nije bio dovoljen jedan sastanak, ali mi smo ih čekali cijele godine. Dakle, tražili smo u maju, tražili prijem u septembru i dobili taj sastanak u novembru, mjesec dana prije izglasavanja. E sad mislim da je na njima da predlože dijalog i da predlože šta će biti tema dijaloga. Za nas ne postoji, da tako kažem, nikakav kompromis sa ovim nakaradnim zakonom. Mi tražimo novi, dobar zakon, koji neće biti antiustavan, koji neće diskriminisati i koji će biti u skladu sa međunarodnim standardima. I sa Ustavom Crne Gore, što sad nije slučaj.
Može li doći do toga, s obzirom da i sami kažete godinu dana pokušaja da se razgovara sa ovakvim zvaničnicima u Crnoj Gori?
Naravno da može. Više puta sam ja lično ponovio da vjerujem da ne živimo u džungli, nego u državi. Ako živimo u državi, onda su izvršna, zakonodavna i sudska vlast odvojene. Dakle, nešto što je predložila vlada, a izglasao parlament, dakle, izvršna i zakonodavna, ne znači da je sudska vlast obavezna da to prizna. Naprotiv, mi se nadamo da će, recimo, Ustavni sud, gdje bi trebalo da stoje, da sjede nezavisni, stručni ljudi koji razumiju zakon, da će naš prigovor o neustavnosti ovog zakona biti ozbiljno razmotren. I to je već prva prilika da se naši prigovori usvoje, bez obzira šta je radila vlada i šta je radio parlament. A ako se sjećate, parlament je poluprazan izglasavao taj zakon. Pola parlamenta nije bilo prisutno kad se taj zakon izglasao. Tako da vjerujem da može i mislim da treba.
Već je najavljeno da je formiran pravni tim. Imali smo priliku da čujemo da su advokati iz Beograda, dakle, krenuli tu pravnu borbu. Šta se ovdje na prostoru Crne Gore dešava i jeste li već krenuli sa tim pravnim sredstvima?
Krenuli smo, ali za sad ne bih ništa javno da govorim, osim da će biti podnijeta u ovih dana Ustavnom sudu naš inicijativa da se ovaj zakon obori kao neustavan.
Mi smo imali priliku, odnosno i svi ljudi koji prate medije, da pratimo i spekulacije vezane za zakon o kome cijelo vrijeme pričamo. Dakle, šta su naumi Mila Đukanovića i aktuelne vlasti? Da li je to neki dugoročni projekat u kome bi srpsko nacionalno biće bilo istisnuto ili je u pitanju neko koristoljublje i vrijednost imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske? Šta vi kažete? Šta vi mislite? Šta stoji u pozadini cijele ove priče?
Ja pravda vam kažem, ne znam, niti me zanima šta je u pozadini. Da, šta je starije, kokoška ili jaje? Da li su zbog svojih nekih prizemnih i materijalnih interesa ljudi izmislili neku ideologiju? Ili im je ideologija na prvom mjestu, a onda će usput da se i materijalno okoriste? To, na kraju krajeva, stvarno nije predmet mog interesovanja. Ponavljam da je predsjednik države rekao to za crkvu, dakle, kršeći ustav na dva mjesta, jer ustav ove zemlje propisuje da su država i crkve i vjerske jedinice odvojene. Dakle, ne može državnik da formira ni da obnavlja crkvu, kao što ne može ni crkva da formira vladu ili da crkva izglasava neke zakone. Dakle, odvojene su strukture. To ne znači da one moraju da se poprijeko gledaju i to ne znači da one ne treba da sarađuju, ali su organizaciono odvojene i svaka uređuje svoje poslove. Zamislite sad, usred svega toga predsjednik objavljuje da će on i njegova vladajuća partija obnoviti crkvu, to je pod jedan. I pod dva ima druga tačka ustava koja propisuje koje su ingerencije predsjednika države. Nekih 10 su ustavom propisane. Ni u jednoj se ne kaže da je dužnost predsjednika da obnavlja crkvu. Dakle, ta dva člana ustava krši on, tako, pričajući o crkvi, a na drugom mjestu je isto tako više puta rekao, sad to izlazi iz domena priča o zakonu, ali mislim da je jako povezano, da mi moramo da formiramo, pazite se, na početku 21. vijeka, jedna toliko stara država, koja ima, možda jedna od najstarijih u Evropi, Crna Gora, koja ima hiljadogodišnju istoriju, predsjednik sad kaže da mi moramo da formiramo identitet. I to još dodaje takav da ne bi smio da bude isti kao identitet u nekim drugim državama. Dakle, predsjednik sekularne građanske države će da formira identitet i još propisuje kakav treba on da bude. Uprkos tome što u ovoj državi već postoje crkve, vjerske zajednice, kulturna društva, akademije, književni klubovi, da tako kažem, folklorna društva, dakle, ovi građani već imaju identitet. Kakav takav? Neko ima ovakav, neko onakav, ali on je već prvo formiran i drugo traje vjekovima. I sad neko ko javno govori da je ateista, ko po svom profilu, a sad da ne ulazim u to, ali pošto pričamo, on je čovjek ekonomista, biznismen, ateista, političar jedne sekularne, dakle, pitanje da li on uopšte ima predispozicije da se bavi tim poslom, a i da je najduhovniji čovjek, da je predsjednik Akademije nauka, ne može se identitet formirati nekim ukazima i nekim partijskim programima. Ali očigledno su te dvije stvari uvezane. Dakle, ne smije da bude isti kao identitet drugih država. Pa šta biste rekli onim Ircima za koje se kaže da ih ima više van Irske nego u samoj Irskoj, ili Jermenima? Kakvi su to identiteti koji su ograničeni državnim granicama? O čemu se tu priča? Pa ajde, nađite razliku u identitetu između nekog čovjeka iz Pive i Plužina, Šavnika, i onog iz Gacka i Nevesinja. Ili nađite razliku u identitetu ljudi iz Ulcinja i onih iz Albasana. Ili onih iz Bijelog polja i onih iz Prijepolja. Kakva je to suluda ideja da državne granice jedne sekularne države, koja bi trebala da se bavi time da građani žive dobro, da građani uživaju svoja građanska prava, da ekonomija napreduje i tako dalje. Dakle, sad se neko bavi identitetom. To je po meni jedno vraćanje nasilno točka unazad i jedna nemoguća misija za ovu partiju i za te ljude koji vode vlast. I moj bi savjet bio da su što prije se okanu toga posla i da rade ono zbog čega ih je narod glasao. Da jedan od njihovih proglasa je bio u nekim partijskim izborima da svi živimo bolje. To treba da bude tema. A pustite piscima, muzičarima, sveštenicima da oni u skladu sa zakonima ove zemlje da njeguju identitet. Jer mi smo do sada, dok nije izglasan ovaj zakon, sve radili u skladu sa zakonima ove zemlje. I knjižili u katastru našu imovinu, sve u skladu sa zakonima. Pominje se u medijima, mediji spinuju neki slučaj da smo mi 90. godina nešto nezakonito uknjižili. Ja vam sad kažem, evo, za potrebe ove emisije ponavljam, a već sam to rekao na više mjesta. Dakle, mi smo 90. godina šta smo uknjižavali? Uknjižavali smo po zakonu o katastru ove zemlje, kako su se uknjižavali svi drugi građani institucije Crne Gore. Ali ni to nije sve. 2008. godine su na inicijativu nekih državnih službi izbrisani naša titularna svojstva iz katastra i mi smo se žalili Ministarstvu financija, a slučaj stigao do Upravnog suda, gdje smo dobili puno pravna rješenja, pravosnažna rješenja, da to što smo 90. upisali, 2008. se to došlo. Dakle, 2008. je potvrđeno pred ovim Upravnim sudom da je sve što je uknjiženo 90. uknjiženo po zakonu. I sad se neko poziva, dakle, mi sve radimo po zakonu. Mi kad dođemo na semafor, na crveno svjetlo, mi stajemo. Mi kad treba nešto da registrujemo, mi idemo u opštinu ili u katastar pa se prijavimo. Dakle, mi imamo ove zdravstvene knjižice. Mi u prodavnici kupujemo i plaćamo na kasi sve. Dakle, mi smo potpuno skladni. Pitanje je da li ova vlast, za koju se već, da tako kažem, sa raznih adresa stižu pritužbe da su se oni možda obogatili mimo zakona ove zemlje, pitanje je koliko oni imaju kredibiliteta da nekoga prozivaju da li nešto radi po zakonu ili ne. Ja tvrdim da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori sve radi po zakonu kao i drugi što radi.
Otkud ovoliki udar na Srpsku pravoslavnu crkvu kada već imamo priliku da vidimo da je komunikacija sa drugim vjerskim zajednicama potpuno drugačija ovdje?
Pa je tu upravo zbog toga što je nekome palo na pamet da u partijskim proglasima se bavi pravoslavnom crkvom. Na prethodnom kongresu vladajuće partije i na ovom je ponovljeno da je njihov zadatak obnova pravoslavne crkve. Ja pravo da vam kažem, ako me pitate, ne znam kako su oni to zamislili. Kakva je to crkva? Jer je uvijek crkva u Crnoj Gori i u vrijeme knjaževine Crne Gore i u vrijeme kraljevine i poslije u vrijeme kraljevine Jugoslavije i u vrijeme socijalističke federativne republike, uvijek je crkva bila kanonska crkva u skladu koja je bila u vezi sa svim drugim kanonskim crkvama. Nijednu nije osnovala nikakva partija. I kad se pominje ukaz kralja Aleksandra iz 1920. da je on ukinuo Crnogorsku pravoslavnu crkvu, šta ti je znam, ne, on je samo prihvatio već prethodno donijetu odluku crkvenog sabora u kome je rečeno da se sve pokrajinske crkve koje su živjeli odvojeno prije 1918. ujedinjuju. U takvoj odluci učestvovali su svi episkopi pravoslavne crkve iz knjaževine Crne Gore. I svo sveštenstvo koje je u Crnoj Gori do 1918. u vrijeme kralja Nikole bilo rukopoloženo, vršilo službu, svo crnogorsko sveštenstvo je pozdravilo tu odluku i nastavilo da služi u kraljevini Jugoslaviji kao sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Znači, nemate ni jedan jedini slučaj da je neko odstupio, skinuo mantiju od tih sveštenika i rekao, ja neću sada služim ovoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to nije moja crkva, ukinuta je moja crkva. Nemate ni. Imate jedno 10-15 sveštenika koji su bili angažovani po političkoj liniji, budući da su bili odani kralju Nikoli, u tim nekim, da tako kažem, političkim nemirima, i sveštenici se uključili, su bilo dvorskih sveštenika kralja Nikola, bili ljudi koji su bili njemu skroz odani, i to je za mene jedna pozitivna stvar, ne može čovjek promijeniti kralja ni gospodara tako preko noći. Dakle, i oni su, neki su bili u zatvorima, neki su bili internirani u inostranstvo, ali poslije par godina svega, pazite, svi su se oni vratili u Crnu Goru i nastavili da služe kao sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to su oni tada uradili. I sad neki ateisti, 100 godina poslije toga, u njihovo ime prekrajaju istoriju. A oni se tada nisu pobunili, ti sveštenici.
To je jedno od pitanja. Zašto oni prekrajaju istoriju? Vidjeli smo šta se desilo 2018. godine, njihove parole nikad više, 1918. Dakle, rezolucija kojom ukidaju odluke Podgoričke skupštine. Šta žele da postignu?
Pa eto tako, žele da podese istoriju onako, da tako kažem, prema nekim svojim trenutnim interesima, a što je najtužnije i najsmješnije istovremeno svega, to rade ljudi koji su za ovih 30 godina promijenili stotinu nekih ideologija. Bili su komunisti, isti ti ljudi, članovi partije, ajde što su bili komunisti, pa su onda postali demokrate, pa su bili zajedno sa Miloševićem na, ne znam kakav je to bio projekat, ili je bio veliko srpski, ili je bio veliko komunistički, da se sad uglavnom nije bio baš blizak crkvi, pa su se toga otklonili, pa dolazili kod mitropolita Filohija kad god su našli za shodno da se s njim slikaju i da nalože badnjak i da mu poljube ruku, pa sad i to su napustili. Dakle, jedno 4-5 ideologija međusobno suprotstavljenih su oni promijenili, isti ti ljudi, i sad prave crkvu.
Šta će im ta crkva?
Ja ne znam.
Ako su ateisti?
Ne znam šta će ta crkva. Vjerovatno, po mom mišljenju, njima ne trebaju ni hramovi, ni popovi, oni bi bili najsretniji da su to neki muzeji koji bi neki njihovi službenici civili otvarali i, ono što je najvažnije, naplaćivali ulaz. I oni bi najviše voljeli da se crkve pretvore u neke grobnice gdje se naplaćuje ulaz i gdje nema nikog živog, kao muzej. Imate sad muzej kralja Nikole gdje niko ne živi. Niti ima kraljice Milene, niti ima onih posluge kraljevske da neko skuva ručak, da neko skuva kafu i tako dalje, nego samo gledate one hladne prostorije kao i svim drugim muzejima, ili na svijetu i u Parizu i u Berlinu i tako dalje. Dakle, tamo niko ne živi. E, oni bi voljeli da ni u crkvama niti ko živi, niti ko da ide, nego da oni tu imaju neke gdje bi se moglo, jer jednu su crkvu srušili na Lovćenu. Srušili crkvu koja je bila zaštićena tadašnjim zakonom o zaštiti spomenika. Nije ih sprečavao zakon. Srušili su crkvu i napravili muzej sa idejom da u taj muzej dolazi puno turista i da, ne znam, nije tako da. Međutim, ne dolazi toliko turista. Koliko. Drugu stvar koju isto tako rade, iz iste pameti. Ikonu Filarmosu, koja bi trebala da je zajedno sa rukom Svetog Ivana Krstitelja, slavom milost, i sa česticom časnog krsta, neće da je vrate u crkvu, iako 1000 godina su te tri svetinje zajedno, prvi put su te svetinje dočekale kod nas u Crnoj Gori da se razdvoje. Niko ih nikad nije razdvojio. A bile su u rukama hrišćana, arabljana koji su osvojili Jerusalim, pa su ih malteški, pa su ih ovi krstaški vitezovi oslobodili, pa su ih malteški vitezovi čuvali na Rodosu, pa u Malti, pa iz Malte u Rusiju carsku, pa iz Rusije carske u Kopenhagen, pa u Beograd, pa u Nikšić, i došli u ruki. I samo smo mi, Crnogorci, najpametniji da ih razdvojimo. Dakle, tolike su ruke prošle te svetinje, niko ih nije razdvajao, mi smo ih razdvojili, opet pod izgovorom da je ikona jedno umjetničko djelo i da će tu dolaziti turisti da ostavljaju velike pare, a ni tako kako su oni zamislili, ja ne kažem da ne dolaze turisti, ali u toj mjeri u kojoj su oni zamislili, toga nema. I kad im kažemo vratite ikonu u crkvu, neće. Kad dođu malteški vitezovi sa zapada i kažu da nije mjesto ikoni u muzeju i da oni tu ne mogu da se mole, e onda se svi dignu na noge i kažu, pa vidiš, kaže, trebalo bi ipak ovo napraviti neku crkvu za ikonu, jer malteški vitezovi kažu. Znate koji je to skorojevički duh? Dakle, oni ne znaju šta im kaže njihova crkva koja je tu vjekovima, a alarmiraju se kad dođe neko sa strane i to im isto kaže.
Vi ste malo prije rekli da vi tražite kompletnu reviziju, dakle vraćanje ovog zakona u onu formu gdje bi se o njemu dijaloški razgovaralo. 26. decembra je bilo govora da se dođe do kompromisa i da se promijene ta neka sporna dva amandmana. Znači, ako sam ja vas dobro razumjela, nema više kompromisa, sad se traži isključivo vraćanje zakona.
Ne, nisam ja rekao da nema kompromisa, nego oni su se tako ponijeli da nema kompromisa i donijeli zakon koji potpunosti ne odgovara nikome. Dakle, Katolička crkva je se oglasila vrlo, možda nije bila glasna, ali bila jasna, da njihov je stav da ne mogu imovinska pitanja ići u zakon o vjerskim slobodama. Rimski papa je tražio da se ovaj zakon ne donosi jednostrano, nego u dijalogu. Nisu ispoštovali ni jedno ni drugo, ni papu, ni biskupiju Kotorsku. Mi smo dali preko 90 strana primjedbi, nisu nas udostojili odgovora. Dakle, mi ovakav, takav zakon, tako donesen, nećemo. Možemo da pričamo samo o izradi novog zakona, koji će biti dobar. Ovakav, niti hoćemo mi sveštenici, niti hoće onaj narod koji je na ulici.
Mi smo vidjeli, već smo govorili, dakle, šta se desilo kada je bila priča o nezavisnosti crnogorskoj. Ljudi su bili na ulicama, desilo se što se desilo, atakovano je i na srpski jezik, na ćirilicu. Ostvarila je aktualna vlast u Crnoj Gori sve te naume do sada. Međutim, i sa distance sa koje mi možda posmatramo cjelokupnu situaciju u Crnoj Gori, vidimo da je narod ovoga puta potpuno jasan i bez bilo kakvog kompromisa niti mogućnosti da se povuče sa ulica dok se ovaj zakon ne dovede u red onako kako bi to željela mitropolija i sav vjerujući narod. Da li je možda naša vizija i pogled na to pogrešan ili je to zaista tako, djelimično ste i rekli?
Ovaj narod koji je ovih dana bio na crnogorskim ulicama, bit će ga još više i bit će uporniji dok ovaj zakon ne nestane ovakav kakav je. Ne nestane iz pravnog sistema Crne Gore. Da se pogrešno ne shvatimo, a mislim da nema razloga da se pogrešno shvatimo, crkva već 10 godina unazad organizuje međunarodne naučne skupove, okrugle stolove, tražeći zakon kvalitetan i pravi, i mi smo i danas za zakon i bili smo i one noći kad smo podnosili amandman. Zamislite kakav amandman nije prihvaćen. Amandman koji kaže da će se svi sporovi između države i crkve vezano za hramove koji su izgrađeni do 1918. Čak smo napravili taj iskorak, pa smo i mi prihvatili tu, po meni, suludu formulaciju o 18. jer ne znam šta znači bilo koja godina u zakonskom tekstu. Godinama je mjesto u istorijskim knjigama, a ne u zakonskim propisima. I što je rekao jedan poslanik u parlamentu, kaže, sad hoćete od sudija da napravite istoričare i teologe. Jer sudija koji sad treba se bavi 18. i crkvama, on mora da bude čovjek koji je obrazovan u tom smislu, a ne samo pravnik. Dakle, to su napravili. Dakle, ponijeli smo amandman gdje smo mi prihvatili tu formulaciju, koja je po meni besmislena, ali ajde, prihvatili smo je, i rekli, svi sporovi koji se pojave između crkve i države u vezi hramova, svi imovinski sporovi, hramova građanskih, ima da se rješavaju pred crnogorskim sudovima u skladu sa međunarodnim propisima, Ustavom Crne Gore i ranije donijetim zakonima ove zemlje. I da je nadležan neki organ, ne znam tačno koji, ali organ ove države da pokreće te postupke. To je odbijeno. A zašto? Zato što po novom zakonu preskače se kompletan sudski postupak, preskače se uobičajeni način dokazivanja šta je čije, ne način dokazivanja koji smislio neko iz Beograda ili iz Moskve, nego po propisima ove države, ako neko traži neku imovinu koja misli da mu pripada, pokreće se parnični postupak i pokreće se uobičajeni sistem dokazivanja šta je čije. Dakle, sve se to preskače i kompletan postupak dokazivanja se prebacuje 100 godina unazad, prije 1918, gdje sad treba neko da izvadi papir, ne račun nekog zidara koji je nešto zido u 19. ili 18. vijeku i tako dalje. Znači, to je sve suludo. Mogao bi taj papir da se uključi u neki postupak koji bi podrazumijevao redovan postupak dokazivanja koji se uži pred svima. Sve se to preskače. Dakle, institut mirne državine na koji je do juče mogao da se pozove bilo koji građanin i bilo koja institucija u Crnoj Gori. Ako neko nešto traži od tebe da nije tvoje nego njegovo, ti mu kažeš da si ti dugo vremena tu, da si ti ulagao u nešto, da te niko nije osporavao 20 godina, 30 godina, svi pravnici koji ovo slušaju znaju o čemu pričam. Dakle, sve se to preskače i sve to postaje irelevantno u odnosu na tamo neku istorijsku priču vezano za ljude koji više nisu živi, ti više nema živi svjedoka da dokažeš da li je nešto državno, da li je rađeno iz javnih prihoda, da li je rađeno sredstvima građana, kako je sve formulisano tamo u tom neustavnom i diskriminatorskom zakonu.
Vidjeli smo da pojedini mediji ili zvaničnici ove države pokušavaju da oni su dovoljno politizovali zakon, nego da ga politizuju s druge strane. Dakle, svjesni smo da je narod na ulicama nepolitički, jer smo vidjeli da nose ikone i vidjeli smo kako se ponašaju. Dakle, da samo još jednom poručimo, ovo je samo bunt i odgovor naroda bez politike na ovo što se desilo u Crnoj Gori.
Nije bunt stranački. Dakle, nemamo nikakva stranačka obilježja i nemamo nikakva politička obilježja, niti se naši zahtjevi kreću u pravcu nekih političkih promjena što se tiče vlasti i tako dalje. Ali jeste politički u smislu da je tema zakon koji je izglasan u Skupštini i koji će na nekoj političkoj instanciji morati da se riješi. Da li je to Ustavni sud, da li je to opet parlament ili tako dalje. Znači, ako kažemo da nećemo da politizujemo proteste, mi hoćemo da kažemo da protesti nisu u funkciji ni jedne stranke i da se protesti ne tiču pitanja ko vlada, ni ko će da vlada, nego se tiču zakona, a zakon je par excellence političko pitanje.
Nije, dakle, ni jedna politička partija okupila narod na crnogorskim ulicama?
Partije su pozvane i dobrodošle su da učestvuju, ali ne na način da ističu svoje programe ni svoje partijske simbole, niti na način da one vode. Oni mogu, mi ne pitamo ni da li su, a imam osnovanu pretpostavku da su mnogi članovi Demokratske partije socijalista isto učesnici naših litija. Niti to ispitujemo, niti možemo to, niti želimo to da ispitujemo. Dakle, svi članovi svih partija su pozvani da uzmu učešće u ovoj litiji, ali da stanu na kraj kolone sa svijećom i sa ikonom bez ikakve političke aktivnosti.
Vidjeli smo da su to uradili i stanovnici Republike Srpske i Srbije. Koliko znači ta podrška?
Znači nam ta podrška, znači nama, znači njima. Vjekovima je Crna Gora predstavljala simbol duhovnosti i jedan uzor duhovnosti u Lovćen i u Svetog Petra Cetinskog i u Svetog Vasilija Ostroškog Slavomilosa. Kleli su se svi pravoslavci širom Balkana i još uvijek. Tako da je Crna Gora za mnoge, što bi se reklo, Sveta Gora. Pa ona sama je od Pljevalja, od Bijelog Polja pa do Juga okićena spomenicima duhovnosti i identiteta koji, pazite, Sveti Vasilij Ostroški je se posvetio tako što je služio Bogu kao mitropolit Zakumsko-Hercegovački. Sveti Sava koji je ustanovio prve pravoslavne eparhije na ovom prostoru, iako crkva Hristova traje ovdje i prije Svetog Save, ali koji je organizovao prve pravoslavne eparhije na ovim prostorima, je arhijepiskop Žički koji je bio jednako arhijepiskop i u sadašnjoj Bosni i Hercegovini i u sadašnjoj Srbiji i bio jedan od ljudi koji su pomagali i Bugarima da dobiju svoju autokefalnu crkvu. Bio je prijatelj Jerusalimskog patrijarha, Aleksandrijskog, Antiohijskog, Sveti Sava je jedna univerzalna ličnost. I sad neko hoće da to sve svede na granice koje čak nisu granice ni one države kralja Nikole. Jer je ona država kralja Nikole i ona crkva za koju piše da je autokefalna, ja ću sad ponoviti da piše u Ustavu da je autokefalna, ona je crkva imala jednog mitropolita koji je bio pećki mitropolit, Gavrilo Dožić, kasni srpski patrijar. Dakle, uključivala je ona država prostor Metohije i ona crkva je bila nezamisliva bez episkopa na Kosovu. Ona crkva. Da ne pominjem sad vrijeme Svetog Petra kad je Sveti Petar Cetinski u jednoj poslanici Crnogorcima i Brđanima negdje 1820. neke godine kad je došao, pojavio se Kaluđer iz Pećke Patrijaršije da skuplja prilog za obnovu Pećke Patrijaršije. Možete misliti u kakvom je stanju bila Pećka Patrijaršija onda. I Sveti Petar Cetinski piše Crnogorcima, kaže, znam da nemate Znam da jedva krpite kraj s krajem, ali dajte prilog ovom Kaluđeru, jer on dolazi iz one patrijaršije i onog manastira koji su naši cari gradili i koja je majka svih srpskih crkava. Tako se Sveti Petar odnosi prema Pećkoj patrijaršiji i tako se i kralj Nikola odnosi prema Kosovu i Metohiji i kaže onamo, onamo za brda, onda kazuju da je zeleni gaj, pod njim se dižu Dečani sveti, molitvu njih prisvaja raj, kaže kralj Nikola za Dečane. Po to pominje u pjesmi, ne sav ispunjen, njegova orijentacija, da kažem njegova spoljna politika i unutrašnja bila vezana za Kosovski zavjet. Ja ne tvrdim da sad treba neko da kopira program kralja Nikole, ali daj, brate, pokaži poštovanje prema sobstvenoj istoriji. Nemoj da je brišeš, nemoj da je prećutkuješ.
Znamo koliko velika je uloga mitropolije u ovom turbulentnom vremenu, dakle za Srpsku pravoslavnu crkvu ovdje na ovom prostoru. Mi, evo, upravo se i nalazimo na Cetinju, u sjedištu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali i Cetinju specifično. Znamo šta je značio kroz istoriju za srpski narod, ali nekako paradoksalno jeste, ali i čudno, da je upravo na tom istom Cetinju u ovoj novijoj istoriji Crne Gore najveća podijeljenost među narodom. Zašto je to tako i kako ujediniti ovaj narod kada makar govorimo o crkvi za koju znamo da je vjekovno tu prisutna?
Ako pričamo o podijeljenosti, ja je ne bi vezivo za Cetinje, jer mi smo prekjuče imali prije neki dan božićne liturgijska sabranje, a imali smo, zahvaljujući javnom servisu koji je zaratio sa svim profesionalnim normama objektivnog izvještavanja, imali smo jedan izvještaj o tome kako djeluje jedna organizacija koja sebe naziva crkva, a nije crkva. Pa smo imali sliku jednog objekta u kome se skupljaju ti bivši raščinjeni sveštenici i koliko naroda je došlo tu na tu službu. Dakle, ne znam da li je bilo više od 20 ljudi. A imali smo na drugoj strani, na Cetinju, bogosluženja kanonske crkve, koja se zove Srpska pravoslavna crkva, ali su ljudi na Cetinju svjesni da to nije crkva samo onih ljudi koji se osjećaju kao Srbi, nego je to crkva svih pravoslavnih hrišćana, kao što Crna Gora je država multikonfesionalna, građanska, koja se zove Crna Gora. Crna Gora se ne zove prostor od Durmitora do Jadranskog mora, nego se zove Crna Gora. Pa to ne znači da su svi njeni građani Crnogorci. Dakle, to ime koje je postalo nacionalno ime, ono ne obavezuje građane te zemlje da svi budu nacionalno Crnogorci, nego imate u Crnoj Gori Srba, Hrvata, Bošnjaka itd. Tako da i Srpska pravoslavna crkva, ona se tako zove, to je njen istorijski naziv koji je i istorijski utemeljen, o kome bi, što kažu neki ljudi, voljeli da raspravljaju i moglo bi da se raspravljaju. To je njen zvaničan sad naziv. Ne možemo preko noći i na ulici da ga mijenjamo. I ljudi na Cetinju su toliko civilizovani, kulturni i svjesni. Ja bih sad rekao da su oni možda i na neki način i ispred drugih. Jer uprko svom nacionalnom osjećaju izraženom koji je crnogorski, a nije srpski, trenutno na Cetinju, ljudi tačno znaju koja je kanonska crkva. Imali smo preko 400 pričasnika u Cetinskom manastiru, na Čipuru i u Vlaškoj crkvi, bile su službe božićne. A ovamo imate 20 ljudi. Pa ako baš govorimo o podjelama, onda to nisu podjele baš, jer podjele podrazumijevaju pola-pola nečega. Nego imate jednu ogromnu većinu koja zna gdje je crkva, govorimo o vjernicima, i imate ljude koji su povedeni iz neznanja ili ne znam nije kako to da nazovem, i koji idu na neko mjesto gdje niko od Cetinjana skoro ne ide. Kad je u pitanju krštenje, kad je u pitanju vjenčanje, kad je u pitanju molitva, niko neće tamo da ide. Oni imaju neki svoj performans na Trgu kralja Nikole, kada je to meni više liči na neki folklorni program taj dan, gdje dođu ljudi iz folklornog društva pa obuku crnogorsku nošnju, pa se pjeva o Crnoj Gori. I to su neki momenti koji ni meni, ja sam Crnogorac, ni meni nisu strani ti detalji. Čak ništa od tog imena meni nije strano, te tri riječi, Crnogorska pravoslavna crkva. Pazite, Crnogorska pravoslavna crkva. Te tri riječi su meni jednako svete. Govori se o tome da je zloupotrebljeno to. Zloupotrebljeno za neku necrkvenu djelatnost koja obmanjuje ljude.
Pričali smo malo prije, rekli ste, nije klasična podijeljenost, vidjeli smo ljude na ulicama, vidjeli smo kako reaguju, svjesni smo da tu ima, makar smo to mogli da pročitamo i u crnogorskim medijima, dakle da su oni ljudi koji su možda naklonjeni vlasti, ovoga puta stali uz svetinje koje su ugrožene zakonom. Može li to onu podijeljenost koja jeste ipak vladala, ne na taj način, govorili ste već o tome, može li se smanjiti, može li ovo još više ujediniti pravoslavni narod na ovom prostoru?
Ovo ne smije da bude stvar podjela, nego ujedinjenja. Imamo prepoznato nešto, kažem, i od građanskih krugova i od drugih vjeroispovijesti da je ovaj zakon loš. I pričajući o ovom zakonu, izlazeći na ulice, krećući se u molitvenim šetnjama, insistirajući da to bude nadnacionalno, nadstranački, nadpolitički jedna djelatnost i aktivnost, mislim, što kaže Njegoš, udar nađe iskru kamenu. Bez njega bi u kam očajala. Znači imate iskru koja se pojavi iz kamena kad neko udari kamen. Inače, da je neko kamen nije udario, ne bi ni znali da je u njemu iskra. To je jedna malo pjesnička, a Boga mi malo i Njegoš je govori kao fizičar u tom smislu. Dakle, ova nevolja nije samo nevolja, nego ona može, što kažu, da ojača duh pravoslavlja i duh zajedništva u Crnoj Gori. Ja baš vjerujem da će tako da bude.
Rekli ste vi da su pripadnici drugih vjeroispovijesti ovdje pružili podršku na ovaj ili onaj način. Nažalost, nisu je pružili u Crnogorskoj skupštini poslanici koji su imali tu istorijsku šansu da urade nešto što je uradio Iso Mahmutović nekada u nekom prošlom vremenu, ali koliko je njihova podrška i na način na koji je daju trenutno značajna?
Njihova će podrška isto biti sve veća, jer će se ljudi zapitati da li i kome koristi situacija da izglasan zakon, po kome, zbog ranije potpisanih separatnih ugovora, je jedino Srpska pravoslavna crkva diskriminisana. Da li će muslimani i katolici da učestvuju u takvom poslu? Ako nekom nije bilo jasno, vremenom će postati jasno. A i prije izglasavanja zakona, ponavljam, imali smo jasnu podršku institucija katoličke crkve i pojedinaca muslimanske. Sad ja ne znam ko je vjernik, ko nije, ali reći ću islamske provinijencije. Znači ljudi koji nose islamska imena i prezimena, koji su politički aktivni, koji su javni djelatnici, oni su vrlo jasno se odredili prema tom zakonu i tražili da se dijalog produži, da nije dobro ga izglasavati jednostrano, i mislim da će ta podrška samo da raste.
Ja sam već postavila vama pitanja na koje ste vi odgovorili na vaš način i bez namjere da ulazimo u neke financijske momente, jer to nije ni mjesto ni vrijeme govoriti o tome, ali ipak zbog onoga što se sve češće proteže kroz medije i sa čim manipuliše zvanična Crna Gora, mi znamo što znači duhovna vrijednost, makar vjernici znaju šta znači vrijednost, znači ona je duhovna, ali je li zaista Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima tu, da kažem, materijalnu vrijednost u svojoj imovini koja bi mogla da utiče na Đukanovića i njegove saradnike da ovako reaguju i da učine sve da zakon ostave ovakvim kakav jeste?
Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao vjekovna crkva gdje su vremenima i vremenima ljudi i ljudi i ljudi ostavljali za pokoj duše, za zdravlje i napredak, za sreću, za srećno putovanje, za srećan povratak s putovanja, ostavljali ne države, ne popu, nego crkvi. I da to ostane tu, imate po primorskim crkvama, onim seoskim, ogromne svijeće koje su pomorci kad bi došli iz puta postavili tu, i ta svijeća gori generacijama i generacijama posle smrti tog pomorca. Pa treba li nekom objašnjavati koliko to lijepo? I neko sad hoće da to pretvori u neki svoj jednokratnu upotrebu. Dakle, kako da ne? Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima veliko materijalno bogatstvo, kojim je pozvana da raspolaže onako kako su njeni prethodnici raspolagali. I u skladu sa ovim do sad donijetim zakonom, mi nismo izašli na ulicu protiv svih zakona ove zemlje, nego samo protiv ovog. Mi smo potpuno, nam odgovaraju recimo neki zakoni, ili sasvim ili djelimično odgovaraju neki zakoni o zaštiti kulturnih dobara, o svojinsko-pravnim odnosima, zakoni o katastru i tako znači. To su sve zakoni ove zemlje koje mi podržavamo i u skladu s kojima radimo. I često se pominje da je i u vrijeme kralja Nikole bilo nekih propisa državnih koji su ograničavali crkvi pravo na upotrebu imovine. Pa tako je u svakoj zemlji. Ne može ni onaj tamo vladika Mileševski da ponese onoga bijelog anđela iz Mileševe, i da ga niti može mitropolit onog proroka Iliju iz Morače da ga otuče sa onoga zida i da ga negdje proda. Ne smije. Može se desiti da ja poludim kao pop i da neku knjigu iz Cetinskog manastira odnesem da je prodam da ne budem u ovoj pameti. E onda treba neki policajac da me uhapsi ako to krenem da radim. Dakle, naravno da su, a pazite, u pitanju su ograničena prava. Dakle, crkva ima svoju imovinu, to je njena imovina, ne državna. A država je vlasna da ograniči upotrebu. Da ne možeš baš sve ti da radiš tom imovinom što hoćeš. Ali možeš da je koristiš i crkva je koristi na dobro. I nije crkva kriva što ima tu imovinu. Nije mitropolitan Filohije opljačkao nikoga. Nego mitropolitan Filohije došao da sjedi na stolici prethodnih mitropolita koji su upravljali crkvom. A ta crkva nije samo klerikalna jedna institucija, jedna kancelarija, to je narod koji je vjekovima ostavljao najbolje što ima da bi od toga koristi imali i njihovi potomci.
Znači, suština je da mitropolija, to već znamo, ali da ponovimo, ne atakuje na zakon u ovoj državi, samo brani svoja prava.
Tako je.
Ja bih voljela da vi danas sa ovoga mjesta i ovom teškom vremenu za Srpsku pravoslavnu crkvu, a i vjerujući njen narod, pošaljete jednu poruku svima koji nas gledaju u ovom trenutku.
Evo jedne evanđelske poruke. Ko pretrpi do kraja, taj će biti spasen. Znači, mi smo uporni, ne želimo nikakve svađe, ne želimo produbljivanje podjela. Mislimo da ovaj zakon upravo to radi, produblje podjele sa tim van pameti formulacijama o 18. o prije 18. i posle 18. jer Crna Gora ima 1000-godišnju istoriju i ako je ova zemlja, ako je ova država promijenila u zadnjih 100 godina, pazite, pa je knjaževina, pa kraljevina Crna Gora, pa je bila banovina Zetska u sklopu kraljevine Jugoslavije, pa je bila socijalistička republika u okviru SFRJ, pa je bila republika u okviru SR Jugoslavije, pa je bila federativna jedinica nekoliko godina u okviru one države koja se zvala Srbije i Crna Gora, pa se sad više ne zove ni republika, nego samo Crna Gora, promijenila zastave, grbove, imena, granice. Pa niko nije lud da kaže da to nije ista ona država prije 100 godina. Dakle, ima jedan kontinuitet. Tako isto i crkva, bez obzira što je nekad bila pravoslavna crkva u Kraljevini, pa je poslije toga bila mitropolija u sklopu Srpske pravoslavne crkve i ostala to do danas. Ne može neko preko noći u 2 sata po ponoći sam za sebe, bez konsultacije sa svakim i pod geslom ovog našeg predsjednika, svidjelo se to kome ili ne, ne može neko preko noći na silu to sve da preinači. A u skladu s tim kažem, ko pretrpi do kraja, taj će biti spasen. Mi znamo sudbu i sve što nas čeka i strah nam neće zalediti grudi, kako kaže Aleksa Šantić. Volovi jaram trpe, a ne ljudi, Bog je slobodu dao za čovjeka. Eto, to je moja posljednja riječ koju imam da kažem.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bio je ovo intervju rektora Cetinske bogoslovije protoiereja Stavrofora oca Gojka Perovića za Radio Televiziju Republike Srpske. Razgovor sa ocem Gojkom vodila Nataša Miljanović-Zubac.